Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīsdienas saimes sēde, un par to, kādu jautājumu tajā tiks skatīti un kādu lēmumu pieņemt, jums pastāstīs saimes frakcija deputāti. Pirmajai šodien frakcija viedokļu raidījumā vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Aijai Barčas kundzei. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien ar gandarījumu varu teikt, ka Sociālo un darblietu komisijas sagatavotais likuma projekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu tika atbalstīts pirmajā lasījumā. Un šis likuma projekts Latvijā ir grozīts vairāk kārt, jo savu darbību likums par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu tika pieņemts 2001. Gadā. Un kādēļ vairāk kārt grozīts, jo mainās gan Eiropas Savienības tiesību akti profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, gan arī nozaru attīstības dokumenti un tiesību aktu attiecībā uz profesionālā darbības reglamentāciju. Likuma projekta mērķis ir aktualizēt tiesisko regulējumu reglamentēto profesiju profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, lai nodrošinātu atbilstību būvniecības, ārstniecības, atbilstības novērtēšanas un rūpnieciskā īpašuma aizsardzības joma tiesiskajam regulējumam, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un lūk, deputātiem un arī ministrijām būs iespējas priekšlikumus iesniegt līdz 16. Martam šajā gadā. Vēlos esmu pilnvarota runāt par to, ko mēs šo nedēļu esam veikuši un ko darījuši Sociālo un darba lietu komisijā. Vispirmām kārtām vakardien pie mums bija ļoti skaudra komisijas sēde, par bērnu un pusaudžu ārstniecību psihoneiroloģiskajās slimnīcās, taiskaitā Ainažu psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Vakardien pirms frakciju sēdēm pie mūsu saimes nama stāvēja mācītājs ar krustu. Un viņš ir mācītājs, kurš kalpo arī Ainažu psihoneiroloģiskajā slimnīcā, ierodas tur, runā ar darbiniekiem un arī ar slimajiem bērniem. Es runāju ar mācītāju kungu. Un šodien es vēlos pateikt lielu paldies visiem tām ārstniecības personām, arī tiem visiem pārējiem darbiniekiem, kuri strādā psihoneiroloģiskajās slimnīcās un rūpējas par bērnu un pusaudžu ārstēšanu. Mēs zinām, ka daudz šie cilvēki ir godprātīgi, un viņi veic ļoti, ļoti grūtu darbu ar psihiski slimajiem bērniem. Un tādēļ es esmu pārliecināta un aicinu arī tiesību sargu, kurš labi veic savu darbu, bet varbūt nākošajās reizēs vispirms jautājums pārunāt ar ministriju pārstāvjiem, arī to rūgtumu, ja reizēm tiesību sargu un viņa komanda nesagaida lielu sajūsmu vai laipnu uzņemšanu, bet būt maksimāli uzmanīgiem, skaudri kritizējot absolūti visus, kuri strādā šais institūcijās. Un kādēļ es šodien tā aizdomājos un kādēļ šodien es tā saku, jo viens no darbiniekiem šo psiholoģisko slodzi nav izturējis un labprātīgi sevi aizvadījis citā saulē, tas ir izdarījis pašnāvību. Tādēļ arī vakardienu komisijas lēmumi ir ļoti nopietni un komisija aicinās ministru kabinetu un vienlaikus dod arī uzdevumus šīs jomas sakārtošanai, Komisija uzrunās vēstule un dod uzdevums arī pārresoru koordinācijas centram, arī veselības ministrijai, jo sakārtot šo sistēmu bez papildus finansējuma vai bez papildus pašvaldības atbalsta, kad jaunajiem ārstiem būtu iespējas īrēt dzīvokļus vai citādi viņus atbalstīt, mēs uz priekšu netiksim. Bet vēlreiz saku lielu paldies tiem cilvēkiem, kuri iztur šo slodzi un kuri strādā ar bērniem, kuriem ir diagnosticēta psihiatriska saslimšana. Un nākošajā nedēļā arī mums būs viena ļoti skaudra, manuprāt, sēde, kopā ar publisko izdevumu revīzijas komisiju, kuru vada deputāts Andris Bērziņš. Un mēs runāsim par e-veselību, noklausīsimies valsts kontrolas starpziņojumu un esam panākuši vienošanos, ka šai komisijas sēdē nākošajā trešdienā piedalīsies ministru prezidents Māris Kučinskis, kurš vienlaikus ir arī veselības ministru pienākumu izpildītājs. Sakot paldies visiem, kuri godprātīgi veic savu darbu, jebkurā savā darba vietā, vēlot mierīgu nedēļas nogali. Paldies, ka klausījāties!
Paldies Aijai Barčai no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas saskaņu frakcijas deputātam Sergejam Patapkinam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien sēde Nacionālās apvienības deputāti ir iesnieguši likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā. Tas paredz apzīmēt to iedzīvotāju loku, kuriem būs braukšanas maksas atvieglojumi. Grozījumos neteikts, ka braukšanas maksas atvieglojumi netiek piemēroti ārzemniekiem, izņemot ES dalību valstu, Eiropas ekonomikas zonas valstu un Šveices pilsoņus, kā arī bezvalstniekiem, kuriem ir pastāvīgas uzturēšanas atļaujas Latvijā. Tā jau vēsturīgi gadījies, ka Latvijas ģimene viens ģimenes loceklis var būt Latvijas pilsonis, cits vai nu Baltkrievijas, vai nu Ukrainas, vai nu Krievijas pilsonis. Un īpaši tas attiecas uz gados veciem cilvēkiem, kuri Latvijā ir nodzīvojuši visu savu mūžu vai savu mūžu lielāko daļu. Savā mūžu viņi strādāja Latvijas labā, maksāja nodokļus un audzēja bērnus. Minētie grozījumi norobežo šo sociāli apdraudēto iedzīvotāju daļu, kura lielāka daļa ir pensijas vecumā, no braukšanas maksas atvieglojumiem, kas pēc būtības viņiem ir īpaši svarīgi. Frakcija Saskaņa neatbalsta kārtējo vēlmi šķirot Latvijas iedzīvotājus, kas šķil sabiedrību un ieviesīs arvien vairāk negatīvu domu sabiedrību. Likumprojekta anotācija savukārt tiek minēts, ka šie grozījumi sabiedrība radīs motivāciju saglabāt vai iegūt Latvijas valsts piederību. Taču vai tas tiešām ir lielāks motivējušais faktors piesaistīt cilvēkus palikt Latvijā? Pēc frakcijas saskaņa domām tas būs vēl viens punkts, kas versis cilvēku domas pavisam citā virzienā. Latvijas sabiedrību nedrīkst šķirot, tas nestiprina piederības sajūtu savai valstī un neveicina uzturēšanas valsts varas institūcijām. Vēl viens svarīgs ieviesums, kurš tiek minēts šajos grozījumus, sniedz tiesības pašvaldībām pašām noteikt braukšanas maksas atvieglojumus, taču tikai tad, ja pašvaldības kompensē to no savu budžeta. Tas neatvieglos valsts un pašvaldības budžetus, bet sarežģīs un sadardzinās šo procesu visam pašvaldībam. Šos grozījumus frakcijas saskaņa neatbalsta un nebalsoja pret šo likumprojektu nodošanu komisijā. Arī šodien Saeimas opozīcijas partiju deputāti ir savākuši parakstus Saeimas ārkārtas sēdes sasaukšanai, lai izteiktu neusticību ekonomikas ministram Arvilam Ašeradanam. Saskaņas deputāts Ivars Zariņš jau mēnešiem ilgi cīnās par iespēju iegūt atbildes uz saviem deputātu jautājumiem saistībā ar problēmām obligātas iepirkuma komponentes jomā. Pretēji ekonomikas ministrijas iepriekš solītajam, sākot ar 2018. Gadu, iedzīvotājiem un sevišķu laiksaimniekiem ir pieauguši rēķini par elektrību par 40-60%, kas faktiski ir jauns nodoklis. Sakarā ar visu to minēto, mēs nolēmām sasaukt ārkārtas sēde un apspriest ekonomikas ministrija darbību visas tas jautājumos. Paldies!
Paldies partijas saskaņu frakcijas deputātam Sergejam Patapkinam un frakciju viedokļos nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie klausītāji! Pirms apskatīt divus šodien visbūtiskākos skatītos jautājumus, saimā vēlos pastāstīt par jaunu likumprojektu izstrādi, ar kuru veidosim kvalitatīvāku, appusēji efektīvāku un jēgpilnu sadarbību ar mūsu tautiešiem ārvalstīs, par topošo diasporas likumu. Ārzemēs dzīvojošie latvieši un starp cita Eiropas Savienībā, starp dalību valstīm proporcionāli iedzīvotāju skaitam, Latvijas diaspora veido vienu no lielākajām diasporām Eiropā, ir neatņemama daļa no Latvijas valsts, kultūras un tās identitātes. Līdz šim politiskajā retorikā bieži dzirdēts, ka diaspora raksturo kā resursu, tad nu beidzot līdz ar jaunā diasporas likuma izstrādi no valsts puses definēsim un gribētu cerēt arī patiesi apzināsimies diasporu kā patiesu un nemainīgu vērtību. Latviešu ārzemēs nedrīkst tikt atdalīti no Latvijas un latviešu kopuma. Darbam ar diasporu jānotiek sistēmiski un sistemātiski, lai nodrošinātu latviešu valodas un kultūras pieejamību ilgtermiņā. Līdz ar to ārlietu komisijas izveidotajā darba grupā esam uzsākuši aktīvu darbu pie diasporas likuma, kas palīdzēs veidot pāredzamu un horizontālu politiku, apvienojot visus atbalsta plānus un programmas – remigrācija, diasporas atbalsta politika, izglītība, kultūra, ekonomika, identitāte, tradīcijas, kā arī ministriju un pašvaldību programmas vienā visapturošā likumā, kas definēta skaidru un nepārprotamu valsts politiku attiecībā uz diasporu. Nevis kā ik gadu lemjam jautājumu, bet gan kā likumā noteikti pienākumu un faktu. Pirmdien notika pirmā diasporas likumprojekta darba grupas sēde, kas norisinājās patiesi pozitīvā un produktīvā gaisotnē, piedaloties ministriju, nevalstisko organizāciju un diasporas pārstāvjiem. Plānos, ka likumprojekta saimā tiks iesniegts jau šī gada pavasarī. Un nu par diviem šodien saimā skatītajiem jautājumiem, kas paša rezonanses pēdējās nedēļās izsaukuši nevien saimas gaitaņos, bet arī sabiedrībā. Lielākā daļa būs dzirdējusi par faktu, ka Rīgā sabiedriskā transporta maksas atvieglojums Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņiem iespējams saņemt agrākā vecumā nekā Latvijas pilsoņiem. Rīgā deklarējušies Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņi sabiedriskajā transportā var braukt ar atlaidēm jau no 55 un 60 gadu vecuma, kamēr Latvijas iedzīvotāji šo privilēģiju var saņemt tikai no 63 gadu vecuma. Lai novērš šo netaisnīgo un nevienlīdzīgo attieksmi pret Latvijas pilsoņiem, Nacionāla apvienība iesniegusi grozījumus sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, kas liekas trešo valstu pilsoņiem piešķirt braukšanas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, nosakot, ka braukšanas maksas atvieglojums turpmāk varēs saņemt Latvijas valstspiederīgie Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas valstu un Šveices pilsoņi, kā arī bezvalstnieki. Ir absolūti neizprotami, ka Rīgā, Latvijas galvaspilsētā, var būt tāda situācija, ka Rīgā deklarējušās Krievijas un citas ārpus Eiropas Savienības valstu personas faktiski ir privileģētā stāvoklī nekā Latvijas pilsoņi, tie, kuri veido mūsu valsti. Mūsu iesniegtajiem grozījumiem būs pozitīva ietekme uz Rīgas iedzīvotāju sabiedrību, tie motivēs personas saglabāt vai iegūt Latvijas valsts piederību, kā arī stiprinās piederību sajūtu Latvijas valstī un tautai, kā arī veicinās uzticēšanos valsts institūcijām. Tas ir principi jautājums, un tas ir attieksmes jautājums pret mums pašiem, pret Latvijas pilsonību. Un nu par vēl vienu skaļo aktualitāti. Pirms pāris nedēļām ar gandarījumu veistījām par saimā apstiprinātajiem Nacionālās apvienības iesniegtajiem virzītajiem grozījumiem publisko iepirkumu likumā, kas liekt offshoriem, jeb zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās reģistrētiem uzņēmumiem piedalīties publiskajos iepirkumos. Startautiskie eksperti apliecina nepārprotamu saistības starp ārzonās reģistrētiem uzņēmumiem, mazākiem nodokļu ieņēmumiem, starpvalsts sankciju apiešanu un pelēko ekonomiku, un valsts pasaulē tostarp Latvija katru gadu zaudē būtisku daļu no nodokļu ieņēmumu tādēļ, ka finanses un kapitāls aizpūst uz offshoriem. Tas izskaidro starptautisko organizāciju un atsevišķu uzsākto cīņu pret offshoriem, ja tie tiek izmantot vienīgi labvēlīgu nodokļu regulējumu dēļ. Tā piemēram, ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija ir izstrādājusi un ieviesusi BEPS, kas ir apliekamā ienākuma samazināšanas un peļņas pārcelšanas programma, Un pērnā gada 5. decembrī Eiropas Savienībā tika pieņemts un publicēts 17 ārpus Eiropas Savienības esošu valstu un atkarīgo teritoriju melnais saraksts, kuras tā atzīst par nodokļu paradīzēm, kas negodīgi piedāvā schēmas, kā izvairīties no nodokļiem vai slēp patiesā labuma guvējs. Mēs esam tiesīgi, kā dalībvalsts papildus jau Eiropas Savienības līmenī noteiktajiem pretpasākumiem, ieviest papildus pasākumus, lai pasargātu savu nodokļu bāzi. Valsts prezidents, diemžēl, lēma šos grozījumus atgriezt atpakaļ atkārtotai caurskatīšanai Saeimā. Lai gan nesaskatām problēmas ar iesniegtajiem grozījumiem, uzskatām, ka šeit svarīgs ir princips. Nacionāla apvienība atbalstīja likumprojektu nodošanu otrreizējai caurlūkošanai tāpēc, ka šeit svarīgs ir tieši šis princips. Offshore ir jāierobežo, un tiem nedrīkst ļaut zvejot no mūsu kopējā nodokļu maksātāja katla. Balstoties uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi, redzam, ka mēs varam iet vēl tālāk un vēl stingrāk ierobežot offshore dalību nevien publiskajos iepirkumos, bet iespējams arī sabiedrisko pakalpojumu sektorā, līdzīgi kā tas darīts Ungārijā. Mums nav jābaidās ne no Eiropas komisijas, ne tiesas, jebkurā gadījumā Latvija šajā jautājumā iziet kā uzvarētāja, jo nostātos pret nevienlīdzību, pret negodīgu uzņēmējdarbību un par vienādiem spēles noteikumiem visiem. Paldies par jūsu uzmanību, uz tikšanos jau jaunadēļ. Paldies.
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļu noslēgumā. Šodien runās partijas vienotība frakcijas deputāts Aldis Adamovičs. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji. Tāds Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija vakardien sāka skatīt divus likumprojektus, kas paredz grozījumus izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā un kas ir viena no šīm lielajām reformām saistībā ar pārēju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumu tautību izglītības programmas. Šobrīd IZM ir sagatavojusi likuma grozījumus pārējai uz mācībām valsts valodā vidusskolās laika posmā līdz 2021.–2022. Mācību gadam. Šobrīd vienotības frakcija atbalsta šos grozījumus un gribu tad jums sniegt informāciju par šo grozījumu mērķiem un arī ieviešanas soļiem. Tātad pārmaiņu mērķis šobrīd ir nodrošināt tik vienam bērnam Latvijā līdzvērtīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, kas veicina 21. Gadsimtā nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmi apguvi neatkarīgi no viņa tautības. Jaunais mācību valsts regulējums paplašinās mazākuma tautību jauniešu iespējas profesionālajā un augstākajā izglītībā, kur mācības jau šobrīd notiek valsts valodā, kā arī viņu konkurētspēju darba tirgū. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija rosinājusi būtiskas pārmaiņas vispārējās izglītības pieejā Latvijā, lai pirmo reizi vienotā sistēmā un pēctecīgi visos izglītības posmos pārskatītu gan mācību saturu un mācīšanās veidu, kādā skolotāja sadarbojoties organizē un vada skolēnu mācīšanos ikdienā, un tajā skaitā arī mazākuma tautību skolēniem. Pārējo uz mācībām valsts valodā vidusskolas posmā vispārējās izglītības iestādēs sekmēs jaunā vispārējās izglītības satura un mācīšanās pieejas ieviešanu. Latviešu valoda un kultūra reizē ir arī Latvijas sabiedrību vienojošais pamats. Tādēļ sabiedrības, kā arī valsts mērķis, ir kopt valodu un gādāt par nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas vērtībām ilgtermiņā. Īstenojot pārēju uz mācībām valsts valodā vidusskolā, tiks stiprināta valsts valodas loma Latvijā. Un, protams, ka turpmāk arī nodrošinot dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju nacionālo kultūru, savdabību un attīstību. Par pārmaiņu ieviešanas soļiem. Tad jau šobrīd ir pieņemta ministru kabineta noteikumi, ka 2017-18. Mācību gada noslēgumā 12. Klases absolventi centralizētos eksāmenus kārto tikai valsts valodā. Tāpat tiek plānots, ka pirmskolā, sākot no 5 gadu vecuma, 2018-19. Mācību gadā tiks uzsākta jauno izglītības vadlīniju, ieviešana, kas parads būtiski arī palielināt latviešu valodas lomu mācīšanās procesā pirmsskolā. Ar 2019-20. Gadu mācību gadu ir paredzēts uzsākt pārēju un asošajiem 5 mazākuma tautību izglītības modeļiem uz jaunajiem 3. Tas nozīmē, ka pirmajās, sastajās klasēs tad mācību priekšmeti mazākuma tautību skolās tiks paredzēti 50% apjomā gan valsts valodā, gan arī mazākuma tautības valodā. 2019.–20. Mācību gadā tiek uzsākta pārēja uz jauno bilingvālo izglītības modeli arī 7.–9. Klasēs, kas paredz, ka ne mazāk 80% no mācību satura tiek mācīti valsts valodā. Un, kā jau teicu, tad pakāpeniski līdz 2021. 2022. Mācību gadam visā vidusskolas posmā, tad visi vispār izglītojošie priekšmeti tiek pasniegti valsts valodā, saglabājot mazākumtautību skolēniem iespēju dzimtajā valodā apgūt mazākumtautību valodu, literatūru un kādu priekšmetu, kas saistīts ar kultūru vai vēsturi. Mēs uzskatām, ka šobrīd mūsu jaunieši ir gatavi šim procesam, šim pārmaiņām, jo tiešām skatoties pētījumus, šobrīd vairāk 80% mazākuma tautību jauniešu atzīst, ka viņi zina ļoti labi un labi valsts valodu, tāpēc es domāju, ka šobrīd ir brīdis, kad mums jāizšķirās par palīdzību arī pārējiem šiem 20%, kas varbūt netik labi ir apgūvuši valsts valodu. Tāpēc aicinām šobrīd arī protestējošās organizācijas uz konstruktīvu sarunu, lai vienotu mūsu sabiedrību, ilgtermiņā un sevišķi mūsu jaunatni. Tā ka arī deputātus aicinām atbalstīt šos grozījumus, jo nākam ceturtdien tad tiks skatīt arī Saeimas sēdē pirmajā lasījumā šie svarīgie grozījumi izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas vienotība frakcijas deputātam Aldim Adamovičam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.